Прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Новом Гальперовичі. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами поетеси Дануты Бічель-Загнєтової. Данута Бічель-Загнєтова – білоруська поетеса, лауреат Державної премії БССР Янки Купали за зборник віршів «Де ходять босонож». Узнагороджена медалем, займається громадською, літературною, освітницькою діяльністю. Народилася Данута Яновна в 1938 році у вёсцы Біскупцы Лідського району Гродзенской області. У 1962 році скончила Гродзенский педагогічний інститут і почала працювати наставницей білоруської мови і літератури в школі для молодих робочих, а потім узначалила дом-музей Максима Богдановича в Гродні. Перший свій вірш Данута Бічель-Загнєтова надрукувала у 20 год і досить хутко проявила себе як тонка поетка, що була добре знайома з традиціями білоруського фольклору і високої поезії, а так само і іншими сферами історії культури. Вірші поетеси читає артистка Маргарита Захарія.
Де ходять босонож? Як гэта роднаму бору шанцує, полічку дожджик ля єлок танцує, мокнуть на лузі лапки грака, кошик лазовий на донці рака, от волтузні з вітром охрип плод, що малой мені подставив свой хіп, хату і тату бярох от дожджу, що ж я со словом плод граджу. Маю отвагу зірнуть собі у вочі, жить по птушиному, а не по вовчі. Кладку покласти, ситих шкода, сити, здоволені, гэта ж бяда. Простые, дужые, звёзки, осілки, пересели на сенокосілки, болей не ментять на досвідку кос і не ратують вязковы мой лёс. Там, охмялев от багунніку вужик, купіны сонца подклав ён под вуши, і сакаўныя дурніцы, ажыны ніжа нагнуткі хвостик вужыны. Лёс. Моўчкі зоры сышліся навеча, а ніякага знаку здаля нам назначана любы сустрэча, век 20, планета Земля, без твайго існавання руіна, на высокім цярпенні згару, як пазнаць, падказала краіна, каго любіш? Люблю Беларусь. Мы істоты адной, дзве паловы, дзе ты в слоце, ў стыні, цяпле, не знайду, увасоблюся ў словы. Толькі словы на месцы цябе. Урадлівую шчодрасць загона, прамяністага неба блакіт, без цябе не прымаю, не згодна, без цябе узнагарода не быт. На шырокім свеце неспакойна, сэрцаў крыніцы б'юць крыві, хіжі блукаюць здані воінаў, прада мной душою не крыві. Ты моя найбольшая знаходка, адчуваюся з табой мацней, дакранешся, прабяжыць дрыготка, не абманвай кволую мяне. Сіні камень. Сын лесніка дзяўчыну сустрэў каля просікі, быў на дзяўчыне каптанік з паркаліку простенькі. Першае жменя суніц, гаворка вачэй, слухаюць двое, зязюля кувае званчэй. Што гэта ў бор, паглядаюць журботныя вочы, бацька спытаў, палясоўшчык, пасынак воўчы. Пойдзеш за ім, не чакай ад радзіны прывету. Кажа, у лесе гняздзечка аўсянкі праверу. Несла дзяўчына паўсонныя завадзі раскі да запаветнай сцяжыны надзею і ласку. Несла па чэрвеньскім полі каля рабінкі, бацька дачушку дагнаў стрэлам тугім з карабінкі. Выбег насустрач лясник, спяшаўся, што сілы, там, дзе дагнаў яе стрэл, спіць камень сіні. Б'ецца з-пад каменя чысты струменчык вады. З лесу ляснік перанёс леснічоўку сюды. Хата да хаты, замовы гаілі вякамі, комінаў дулы, засценка з назвай такой «Сіні камень». Хадыка і жылка. Уладзіміры, хадыка і жылка, вы найраднейшыя мае браткі, замяніць гутарку вашы радкі, праз бездараж слова віецца сцяжынка, дакранаюся, як да рук мацеры, як да прытульнай з дзяцінства печы, не навучылася шаптаць пацеры, дык памалюся на вашыя песні. Колькі ў гісторыі перад людзьмі віны. 22 чэрвеня, 41 год, куля ў шалёных жудасны ў малот, падаў салдат, не ведаў назвы вайны. Даўно пара пасталець, духмяны хлеб на стале, ласка світальні хлеба, вочы мае і неба. Між імі хмараў разгон, і хмары тваіх валасоў, і з незапомных часоў звоніць вятрыска ў звон. А ты далёка паехаў ад сэрца свайго, з парыша, за тысячы гнуткіх рэхаў цябе завяла душа. Дарвецца, куды захоча ў свет бясконца як век, твае неспакойныя вочы глядзяць з-пад маіх павек. Лідскі замак, дзе зліваецца рэчка празрыстая, каменка з невялічкай балотнай рачулкай лідзейкай ля падножжа змрочнага лідскага замка праз гады не пазнала сябе маладзенькай. І як цяля ад вясковых адбіўшыся рук першы раз неўдалужна ступіла на брук перад будучымі пералётамі, апякла гарляк з непрывычкі лёдамі. У балотнай лідзейцы апырскваюць скроні жаўрукі, што ўпалі з-пад хмар. Абмялілі ў рачулцы прадонні коні, крыжакоў і беглых татар. Што ж, спрадвеку тварылася ў лідскім замку, тут чужынец няпрошаны грукаўся ў брамку, навакол, рассяваючы беды, вежы замкаў зарвалі шведы. Пералётны хан Тахтамыш начаваў мурамі прыгрэты, як мыш, хапала яды і сыну яго войску, покуль Вітаўт няўрымсны не звёў іх на Ворсклу. Сцены замка народу верныя служкі не лічылі смяротных страт, як паставілі тут салдаты касцюшкі 18 сваіх гармат. Камяні не баяліся згубы ад світальных дзён Гедыміна да дзён, як фашысцкая міна аб муры пакрышыла зубы. Ад знадворку, ад бруку і да скляпення непарушна ў адзіным звяне ляглі ў прытык сотні тысяч каменняў, 1,5 мільёна дробных цаглін. Тут мае прыгонныя продкі салідныя мелі сабе заработкі, не цураліся продкі працы, будавалі багатым палацы, кармілі палацы хлебам, сон марыў саміх пад адкрытым небам. Пад рыззём гадавалі долю надзею, вучылі плаваць сваю дзятву, кідаючы з моста ў рэчку лідзею. Лідзея цякла праз балота ў дзітву, дзітву прытуляў да грудзей бацька Нёман, разносіў па краі вясновы гоман.
Выслухалі вершы Дануты Бічэль-Загнетавай.